Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në kërkim të mbështetjes për ndryshime kushtetuese për marrëveshjen e emrit. Shqyrtimi i statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë ka tejkaluar të gjitha afatet. Nga zhvillimet në botë, kalon mbi 1200 numri të vdekurve nga tërmeti në Indonezi. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takon sot në Moskë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Vučić, i cili arriti në kryeqytetin rus të hënën, përsëriti se do të kërkojë ndihmë për çështjen e Kosovës. Do të kërkojë mbështetje konkrete politike për Serbinë, sepse pa Rusin nuk ekziston asnjë zgjidhje për ndonjë problem të serbëve, tha Vučić. Situata në rajonin ton është shumë e komplikuar dhe duhet të matet çdo fjalë dhe çdo hap politik. Në momentet kur po përparojmë ekonomikisht, kemi shumë probleme politike në rajon, tha Vučić. Numri njerëzve të konfirmuar të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Indonezi arriti në mbi 1200, tha Agjencia Kombëtare e Katastrofave. Shifra u rrit të martën nga 844 sa u raportua një ditë më parë. Tërmeti prej 7.5 shkallës të Richterit goditi të premtën në ishullin Sulawesi, duke shkaktuar më pas tsunami. Rajoni goditur më së keqi është qyteti bregdetar Palu. Njerëzit atje janë në nevojë gjithnjë më të madhe për ndihmë, ndërsa furnizimet e ujit, ushqimit dhe karburantit janë të pakta. Me rrugë të dëmtuara është e vështirë të dërgohet më shumë ose të arrihet në zonat më të largëta, thanë organizatat e ndihmës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do që FBI të bëhet i gjithëpërfshirëse të akuzave për sulm seksual kundër të emruarit të tij për gjykatës të Gjykatës Supreme Brett Kavanaugh. Mediat amerikane raportuan më herët se shtëpia e Barr dëshiron t'i kufizojë hetimet ndaj gjyqtarit. Trump tha se ka kërkuar që FBI të ketë frena të lirë, por se dëshiron që hetimet të kryen shpejt. Christine Blasey Ford e akuzoi Kavanaugh për sulm seksual ndaj saj në vitin 1982. Edhe akuzuesja dhe gjyqtari dëshmuan para senatorëve. Javën e kaluar u vendos që FBI t'i hetoi akuzat e ngritura përpara votimit përfundimtar në Senat për Kavanaugh. Udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se dhoma e lartë do të votoj këtë javë për konfirmimin ose jo të gjykatësit. Posti i gjykatësit të Supremës në SBA është i përjetshëm. Ambasada e Rusisë në Londër i kundërshtoi planet e raportuara të Britanisë për të rritur praninë ushtarake në Arktik për t'ju kundërvënë, siç thuhet, agresionit në rritje të Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Gavin Williamson në tha për gazetën The Sunday Telegraph se qeveria po përgatit strategji të mbrojtjes në Arktik që do të përfshi vendosjen e 800 komandove ushtarak dhe detar në Norvegji në vitin 2019 dhe ndërtimin e një baze të re ushtarake atje. Gazeta tha se veprimet e Britanisë vijnë pas shenjave se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake dhe industriale në Arktik. Ambasada ruse në Londër tha se u bën thirrje autoriteteve britanike që sipas saj kohëve të fundit kanë promovuar në mënyrë aktive konceptin e Britanisë globale që t'i ndjekin ambicjet e tyre në fushat të tjera. Tensionet midis dy vendeve janë të larta prej se Londra e ka akuzuar Moskën për një sulm me agent nervor në qytetin Salisbury të Anglisë në mars të këtij viti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev nga sot nis konsultimet me partitë lidhur me mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese për marrëveshjen e emrit. Në rast se dështon, atëherë zgjedhjet e parakoshme do të jenë të pashmangshme. Nga Shkupja i raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev nga e marta do të nisë konsultimet me partit politike lidhur me votimin e ndryshimeve kushtetuese në kuvend për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë. Bisedime do të përfshin të gjitha partit si VMRO dhe PMNE opozitës, ashtu edhe partit politike shqiptare, me qëllim sigurimin e 2/3 apo 80 vota në kuvend, të cilat të shumica parlamentare nuk i ka për momentin. Paralajmërimi i kreut të qeverisë vjen pas referendumit, i cili edhe pse nuk kaloi pragun prej 50%, vlerësohet i suksesshëm nga koalicioni për Maqedoninë Evropiane. Zaev ka thënë se shumica absolute e qytetarëve, apo rreth 600.000 persona që kanë dalë në referendum, kanë votuar për marrëveshjen që paraqet mbështetjen më të madhe që ka arritur ndonjëherë ndonjë koalicion në ciklet të zgjedhore. Por lideri i opozitës Hristian Mickovski mbetet në qendrimin se referendumi ka dështuar dhe madje në një postim në rrjetin social Facebook ai marrëveshjen me Greqinë ka quajtur të vdekur, ndërsa ka akuzuar pushtetin për falsifikimin e të paktën 50.000 votave. Sa i përket ndryshimeve kushtetuese, Mickovski ka thënë për mediat Maqedonase se asnjë deputet i VMRO DPMNE-s nuk do të votojë për kërkesën e kryeministrit Zoran Zaev dhe madje ka kërkuar që këtë të mos e bëjnë edhe deputetët e tjerë në kuvend. Mickovski ka thënë se VMRO-ja është e gatshme për zgjedhjet e parakoshme, por vetëm nëse paraprakisht të plotësohen kushtet e saj.
Ne u povikli ostavka në Državnjet Javë në Vinitel, imenuanje në nov Državnjet Javë në Vinitel, kushtu ke vide predlog në opozicijetës.
Ne kërkojmë dërheqjen e parevëkueshme të prokurorit të përgjithshëm dhe zgjedhjen e një prokurori të ri me propozim të opozitës, zgjedhjen e qeverisë së re teknike me pjesëmarrjen edhe të VMRO-s në bazë të marrëveshjes së përgjinës, ashtu siç është vendosur edhe me ligjin e miratuar në kuvend, e cila do të ketë mandat vetëm se për organizimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Mickovski. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në rast se nuk arrihet marrëveshje për ndryshimet kushtetuese, atëherë zgjedhjet do të ishin të pashmangshme, e madje si datë për mbajtjen e tyre ka përmendur 25 nëntorin. Ndryshe përgjegjësi për gjendjen e krijuar dhe dështimin e referendumit ka kërkuar presidenti Gjorgji Ivanov në një paraqitje para opinionit. Ivanov kërkoi që të respektohet vendimi i popullit, i cili sipas tij e hodhi poshtë marrëveshjen e dëmshme për emrin. Kreu i shtetit i dërgoi porosi edhe bashkësisë ndërkombëtare, e cila sipas tij po përzihet në punët e brendshme të Maqedonisë, duke kërkuar që të mos imponojë zgjidhje në kundërshtim me vullnetin e popullit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, përsa i përket qeverisë së Kosovës, mund të bëhet menjëherë, thonë zyrtarët e ekzekutivit. Por sipas tyre, Beogradi zyrtar po e sërzgjat formimin e asociacionit duke llogaritur që ta ndërlidh atë me marrëveshjen finale Kosovë-Serbi. Ngjashëm vlerësojnë edhe disa analist. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të punojë në përshpejtimin e procesit për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, por ajo ende nuk ka marrë ndonjë draft statut të propozuar nga ekipi menaxhues, i cili është përgjegjës për hartimin e këtij draft statuti, thonë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Një propozim për draft statutin për asociacionin tashmë i është dorëzuar Bashkimit Evropian nga ekipi menaxhues, i cili përbëhet vetëm nga katër përfaqësues të komunitetit serb të Kosovës. Halil Matoshi, këshill Tar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio në Evropa e Lirë që qeveria e Kosovës nuk ka marrë ndonjë propozim për draft statutin e asociacionit.
Pola Serbe ka dërgu vetëm raportin e punës e komisionit që ka qeni caktuar qysh nga qeveria para prake, për se si e shohin ata mundësine të imit e asociacionit, për draft final ende nuk ka.
Njohësi serb i zhvillimeve politike Petar Milletić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që reduktimi çështjes së formimit të asociacionit në çështjen e statutit të tij është drejtimi gabuar.
To nije tehničko, već političko pitanje i zajednica srpskih opština nije nešto što treba da se bavi samo komunalnim, već političkim pitanjima.
Kjo nuk është çështje teknike, por politike, sepse Bashkësia e Komunave Serbe nuk është diçka e cila do të duhet të merrej vetëm me çështje komunale, por me çështje politike. Prandaj ekziston frikë e madhe në Prishtinë nga ajo që serbët mund të jenë politikisht të fuqishëm në rast se formojnë Bashkësinë e Komunave Serbe. Unë besoj që për këtë shkak po ndodh blokada. Pra, bëhet fjalë për kompetencat e bashkësisë dhe për këtë shkak nuk po arrihet deri te formimi i saj dhe jo për shkak se disa juristë nuk kanë qenë të aftë që ta shkruajnë statutin, theksoi Milletić. Ai shprehur i bindur që autoritetet e Kosovës qëllimisht po e zvarrisin formimin e asociacionit me shpresën që nuk do t'u duhet fare që ta bëjnë këtë, por Matoshi ka theksuar se vetë autoritetet e Beogradit kanë ndikuar në zvarritjen e procesit të formimit të asociacionit, duke shpresuar sipas tij që këtë çështje ta zgjidhin në kuadër të marrëveshjes finale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Sa i përket asociacionit komunave me shumicë serbe, duket se pala serbe e koordinim me politikat e Beogradi zyrtar po provon prolongimin që ta ndërlidh në një marrëveshje finale çfarë që tjetë ajo, duke shpresuar që do të përfitohet më shumë. Mirë po, qëndrim konsistent i qëndrim në Kosovë dhe kemi nisë të karabina jo që asociacioni komunave serbe të të bëhe dhe sa i përket onës qëndrimisht kësa tuti mund të shkruhet që shësat, në të tjetë ekskluzivisht në sozat kushetute
Më herët, njëri nga antarët e ekipit menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, pati theksuar që baza për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe është ndryshimi i kushtetutës së Kosovës dhe miratimi i ligjeve të veçanta në mënyrë që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Imazhi i Shteteve të Bashkuara u përkeqësua në mesin e aleatëve të tyre tradicional pas një viti sulmesh verbale nga presidenti Donald Trump kundër vendeve si Kanadaja dhe Gjermania, thuhet në një studim të Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew. Holësit në kronikën në vazhdim. Imazhi i Shteteve të Bashkuara në botë ra më shumë këtë vit pasi presidenti Donald Trump i sulmoi aleatët dhe i lavdroi armiqt, thuhet në një studim të Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew. Sipas saj, njerëzit në shumicën e vendeve u besojnë jo vetëm udhëheqësve të Gjermanisë dhe Francës, por edhe të Rusisë dhe Kinës më shumë se sa Trumpit. Anketa me 26.112 njerëz në 25 vende e qendrës Pew zbuloi se vetëm 27% e tyre besojnë se Trump bën gjën e duhur në çështjet botërore, krahasuar me 30% që shprehin besim te presidenti rus Vladimir Putin dhe 34% te presidenti i Kinës Xi Jinping. Kancelaria gjermane Angela Merkel është udhëheqësja më e besueshme në botë me 52% mbështetje, pothuajse dy herë më shumë se Trump. Presidenti i Francës Emmanuel Macron është prapa Merkelit me një vlerësim prej 46%. Prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, Trump e ka tërhequr SBA-n nga disa marrëveshje ndërkombëtare, të tilla si Pakti i Parisit për klimën dhe marrëveshja bërthamore me Iranin. Ka bërë përpjekje të krijojë marrëdhënie më të afërta me udhëheqësit autoritar si Putini dhe lideri veri korean Kim Jong-un, si dhe ka kritikuar rënd Kanadan dhe Meksikën fëqinje, ashtu si edhe Gjermanin dhe aleatët e tjerë të NATO-s. Në qershor, pas një samitje të G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Kanada, Trump ka refuzuar të nënshkruaj një deklaratë të përbashkët me aleatët amerikan, duke nënçmuar nikoqirin e tij, kryeministrin kanadez Justin Trudeau, si shumë të pandershëm dhe të dobët. Trump e ka kritikuar Gjermanin për suficitin e saj tregtar, shpenzimet e vogla në mbrojtje dhe mbështetjen në gazin rus. Javën e kaluar, gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai ka shkaktuar të qeshura në audiencë kur ka thënë se gjatë dy vjetëve në shtëpinë e bardhë ka arritur më shumë se gati çdo administratë tjetër amerikane. Studimi i qendrës Pew tregoi se imazhi i Amerikës, i cili psoi një goditje të madhe me 2017, vitin e parë të Trumpit në detyrë, vazhdoi të përkeqësohet në shumë vende në vitin 2018, veçanërisht në Evropë. Vetëm 30% e gjermanëve kanë një pikpamje të favorshme për Shtetet e Bashkuara, 4% më pak se vitin e kaluar. Rënje ka edhe në Francë dhe në Kanada, ku mbështetja qëndron në 38% përkatësisht 39%. Vendet me pikpamjet më pozitive për Shtetet e Bashkuara janë Izraeli, Filipinët dhe Korea e Jugut, të gjitha me 80% ose më lartë. Brenda SBA-s ndërkaq, mbështetja është rritur në 50%, krahasuar me 43% sa ka qenë vitin e kaluar. Pavarësisht vlerësimeve të ulta për Trumpin, 63% e të anketuarve thanë se bota ka qenë më e mirë me SBA-n si fuqi udhëheqëse, krahasuar me 19% që e preferuan Kinën në këtë rol. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme në përcjellje në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni pashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram, ku mund të gjeni gjithmonë të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.